Tā dēvēto legālo jeb atļauto narkotiku problēma pēdējo mēnešu laikā izpelnījusies lielu sabiedrības uzmanību, kā arī veicinājusi likuma grozījumus. Pilsētā uz reklāmu stendiem redzami akcijas Stop Drugs plakāti, kurā attēlots slimnīcā smagā stāvoklī nonācis jaunietis, kurš lietos psihotropos augu maisījumus. Savukārt iedzīvotāji mēneša laikā devušies jau 4 patruļās, lai melnbaltos plakātus izvietotu arī uz šo narkotiku tirdzniecības bodītēm. Domubiedri aktīvi pulcējas visos sociālajos tīklos.
Šeit svarīgi ir katram pret sevi. Tajā brīdī, kad tu izēji ārā, ne tikai tas, ka tu sargā neļauj iegādāties vai kaut kā kavēšot legālo narkotiku tirdzniecību, bet vienkārši pastīties to reālo situāciju.
Viens no patruļu dalībniekiem, Raimonds Elbakjans, atzīst, ka šī iedzīvotāju reidi ir kas līdzīgs melnajam darbam. Tiekoties ar legālo narkotiku veikalu īpašniekiem, viņš netaupa arī kādu stingrāku vārdu un akcijas plakātu uz šīm tirdzniecības vietām, ir gatavs uzlīmēt arī tad, ja kāds pretojas. Elbakjans novērojas, ka akcijā ir arī rezultāts. Atsevišķas bodītes kļuvušas mazāk aktīvas.
Ir šis te melnais darbs jāveic, lai kā arī nebūtu, ir jāiet ielās, ir jāpievērš uzmanību, ir jārāda cilvēkiem savu attieksmi pirmkārt pret to, jo kas to zina, es teiksim, ticu arī šiem te mazajiem impulsiem, ka nevienmēr var atnākt salaust un sasist un tā tālāk un tā joprojām un panākt kaut kādu rezultātu, bet es gribētu milzīgu sabiedrības nosodījumu tiem cilvēkiem, kuri ne tikai tirgo legālās narkotikas, arī alkohola tirgotājiem.
Jāpiebilst, ka akcijas pārstāvis ir arī jauniešu kustības Ghetto Games vadītājs. Tieši kādas aizraušanās jauniešus var atturēt no narkotikām, un projekts to veiksmīgi darīs, pulcējot iedzīvotājus Grīziņkalnā, dažādos sporta veidos, ļaujot izpausties dziedāšanā un dejās, kā arī mākslā bez kādu apreibinošu vielu klātbūtnes.
Tie jau vairāk vai mazāk ir tādi nomākti cilvēciņi, kuri mēģina šo te vielu vai mēģina kādu citu lietu vai pipē to pašu zālīti un tā tālāk. Nu, es neesmu slēpis nekad, ka es pats ar jaunībā diezgan varēn uzpīpēju zālīti un tas bija tāds savu veida lekšana līdz pūlim, nu, kaut kādu savu to, nu, emociju, nevar sasniegt šo te dzīves prieku skaidrā prātā, tad tu sāki tā kā lietot šīs te narkotikas. Tajā brīdī, kad tu es iemīlēju, teiksim, sportu, iemīlēju tieši basketbolu, tad tajā brīdī man tā kā vairs nebija nepieciešams, jo man bija savu kaisli, man bija ar ko nodarboties, un es biju pārņemts ar to, un varēju trenēties no rīta līdz nakti.
Legālās narkotikas Latvijā gan nav kāda jauna problēma, bet gan zināma jau vairākus gadus. Motociklistu kustības pārstāvis Arnis Blodons ir pārliecināts, ka aicināt cilvēkus pildīt linču tiesu pret narkotiku bodītēm. No pašvaldības puses neesot efektīvākā forma, ir jāmaina pašvaldības un valsts kopējā tolerantā attieksme pret šīm iestādēm citos veidos.
Ir pietiekoši daudz dienestu, veterinārais, sanitārais, valsts ieņēmumu dienests, pašvaldības policija, īres maksas. Ir dažādi instrumenti, ar kuriem mēs varam ietekmēt vienu vai otru tirgotāju, nu, spēju atrasties tajā vietā un tirgot to, ko viņš grib. Nu, šādas instrumentus mēs varam pielietot arī pret šādiem tirgotājiem. Es neticu, ka tur viss ir kārtībā. Tur vienmēr, ja gribēs ugunsdzēsējs atradīs, vienmēr atradīs sanitārais dienas. Ir vajadzīga vienkārši vēlme. Tātad izmantot legālos līdzekļus, lai vienkārši sarežģīt dzīvi šiem tirgotājiem.
Ilgtermiņā problēmai pašā saknē līdzētu sadarbības starp skolu un vecākiem, veicot skaidrojošu darbu, kādos interesantākos radošos veidos, norāda Blodons.
Ja skolas nopietni uzsākt šādu tipa kampaņas un aicināt vecākus izteikties vai par savu profesiju dzīvesveidu, ja kāpēc es gribu būt tīrs, kāpēc es nelietoju to, kāpēc es esmu stilīgs un sportisks un panākumiem bagāts un kāpēc es mācos, kāpēc es darbos, manuprāt, tā būtu tad jauka tradīcija un kampaņas, nu, iesim, sitīsim tos. Ar sirdi es saprotu, es arī labprāt, nu, iedot par ausi, iesist vēl kaut kas, ja, bet tai pašā laikā tai ir atkal bīstam tendence.
3 bērnu mamma Linda no Ikšķilas secina, ka nu jau sabiedrībā norit izmisīga cīņa ar sekām, taču jauno narkotiku lietošanu jauniešu vidū viņas prātu mazināt var ar drosmīgu rīcību.
Varbūt būtu jāsāk beigt baidīties un noliekt to problēmu, sākot jau ar ģimenēm. Otrkārt, ar skolām, piemēram, teiks vidusskolas direktors vēlāk atļāvās uztaisīt vienu narkotiku skandālu, ja, ar suņiem, lai pierādītu, vai šī problēma ir vai nav. Es nezinu, kāda viņai bija motivācija, bet katrā gadījumā kāda bija sabiedrības reakcija? Vai viņu kāds atbalstīja? Vai kāds pateica, paldies, jā, nu, jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kurš nebaidās?
Vecāki arī atzīst, ka šobrīd atvasēm velta maz laika, un arī brīvā laika pavadīšanas iespējas atrast nav viegli, īpaši pušiem vai sociālā riska grupas bērniem. Vairāk stāsta vecāku forumu pārstāv psiholoģi Kristīna Dūdiņa.
Es domāju, ka situācija varbūt nav tik laba, kā gribētos arī vispār izglītības procesā, jo mēs esam ļoti orientēti uz rezultātu. Piemēram, jā, nu bērniem ir iespējams mūzikas skolās mācīties, apgūst mūzikas spēli, nodarboties sporta nodarbībām, bet ļoti bieži tur akcents ir uz rezultātu. Ka viņš nevis atrod sevi, ja, bet ka viņš, nu, jā, tiek traumēts no tā, ja, un tāpēc gribētos vairāk šīs ārpuskolas aktivitātes, lai viņas vairāk būtu bērnu centrētas, varbūt, ja. Nu, jāsaka gan, ka daudzās skolās arī tiek nodrošinātas iespējas bērniem nodarboties lietām. Jautājums, vai tas, ko skolas piedāvā, ir aktuāls arī pašiem bērniem, un iespējams, ka būtu vairāk pašas bērns jāiesaist un jāapdāvjā, ko tad viņi skolā gribētu, kādas nodarbības aktivitātes.
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā jau dažus mēnešus izmanto inovatīvu cilvēku bioloģisko paraugu skrīninga iekārtu. Iespēja jaunu psihotropo vielu klātbūtni konstatēt cilvēku organismā, ļaušot arī efektīvāk cīnīties ar to tirdzniecību. Jo līdz ar jaunajiem grozījumiem likumā aizdomīgos maisījumus turpmāk ir iespējams iekļaut pagaidu nelegālo vielu sarakstos. Vairāk problēmu jauniešu vidū iezīmē centra narkoloģa Astrīda Stirna.
Faktiski nav tāda nedēļa, ka mūsu stacionārā nebūtu šādi jaunieši salietojušies šīs te jaunās vielas un nu, diezgan smagos stāvokļos ar traucējumiem, psihiskiem traucējumiem, arī somatu veģetatīviem, viņus parasti atved ar ātro palīdzību vai policiju, pilnīgi dezorientētu un faktiski nesaprot, kur viņi atrodas un kā viņi šeit ir nokļuvuši. Tā kā šie te viela iedarbība ir ļoti ātra un ļoti spēcīga un neskatoties uz to, kad ir šādas te vielu lietošanas sekas, diezgan daudz jauniešu lieto atkārtot un atkārtot nokļūst stacionārā.
Šogad kopumā policija ar partneriem veikusi ap 400 pārbaužu un atsavinājusi vairāk kā 11 000 iepakojumu ar augumaisījumiem. Sinti Ambot, Latvijas radio.